Hobby magazín. Vítám vás všechny u Hobby magazínu. Kdybychom měli před rozhlasovou budovou na zdi takovou vývěsku s nápisem Dnes doporučujeme, určitě by tam stálo. Odbornice z květinového studia Kateřina Vopatová vám prozradí, jaké máme druhy tulipánů, odkud se dovážejí a s jakými květinami je vhodné je pro větší efekt i kombinovat. Druhý díl praktických rad pro začínající včelaře připravil Petr Jindra a lehce nostalgickou reportáž o našich nejstarších automobilech nachystala redaktorka Dáša Nová. Plus samozřejmě pravidelný bonus, ten vám zatím stále ještě tají, ale zároveň hezký poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Jako městské dítě z té nejperifernější periferie Brna žil jsem jakoby v rozpolceném světě. Když jste se podívali směrem k centru města, docela malebná výstavba. Při pohledu z města ven už jenom pole, výhled na pár lesíků a v dáli lokální železniční trať. Zahrádku jsme pochopitelně u činžáku neměli a tak jsem pěstování kytek, zeleniny i ovocného stromoví zažíval pouze u babičky v Kroměříži. Z kytek mě nejvíc fascinovaly právě ty tulipány, těmi úžasnými barvami a taky specialitkou, kterou jiné kytky neuměly. Když jste si totiž pořádně přičichli, myslím, vrazili nos až dovnitř toho kvítku, pil styčinek, vám nádherně zahnědil nos. Tak trochu jsme potom všechny děcka vypadali jako malí pejskové. Bohužel tím ale moje encyklopedické znalosti o této květince, která kdysi bývala prý vyvažována zlatem, končí. Co všechno ovšem vypátrala Dáša Nová.
Jsou krásné, hýří barvami, nádherně voní a patří mezi jarní aranžmá do našich vás. Řeč je o tulipánech, protože jsem si s nimi vyzdobila teď v dubnu svůj byt a bohužel o těchto květinách příliš nevím, zeptala jsem se odbornice Kateřiny Vopatové z květinového studia Belis Kladno.
Dováží se k nám z Holandska?
Určitě je to typická holandská květina a myslím si, že Holanděné jsou specialisti v pěstování tulipánů, ve šlechtění, protože dnešní trh nebo dovoz nabízí nepřeberné množství barev, různé pastelové barvy, žlutá, oranžová, růžová, fialová a teď i nově smetanová.
Takže ta smetanová barva se dá použít třeba do svatební kytice?
Určitě ji uvítali svatební salony nebo i nevěsty, které volí barvu šampaň, šatů, protože ta je teďko v kurzu víc než bílá, takže přece jenom k těm šampaň šatům vypadá lépe i ta smetanová barva tulipánu.
S čím kombinovat tulipány?
Tulipány je lepší kombinovat s těma jarníma kytičkama, s cibulovinama. Nevhodné jsou růže, protože navzájem se ubíjejí tyto dvě květiny, takže určitě spíš zvolit těm tulipánům hyacinty, narcisy, frézie. Ta je taky taková typická jarní kytička, i když teď už je k dostání po celý rok.
Jaké jsou druhy tulipánů? Můžete nějaké zmínit?
Tak určitě ty barvy, ta barevná škála je nepřeberná, ale i typově, nejenom barevně, ale i vybarvením a třeba jsou teďko střapaté tulipány po koncích, anebo i dvoubarevné, třeba červeno-bílé jsem loni viděla poprvé a jsou velice, velice pěkné.
Co máme udělat, aby nám ten tulipán ve váze vydržel dlouho?
Tak určitě to chce stabilní teplotu, nedávat nekolísavou teplotu, aby nebyly najednou v plus 20 a pak najednou v 10 stupních, to určitě ne. Seříznout je jako každou květinu a ty tulipány vyžadují spíše studenou vodu, méně vody. A když je budete dávat do vázy, počítejte s tím, že vám během 2-3 dnů vyrostou. Ty tulipány jsou taková zvláštní květina, že i ve váze vám rostou.
Tak ať si ty své tulipány správně vyberete, potěší vás vůní i barvou a hlavně, ať vám dlouho vydrží, vám přeje nejen Kateřina Vopatová z květinového studia Belis Kladno, ale i Dáša Nová.
Hobby magazín.
Když už jsem se tu zmínil o babičce, měl bych dodat, že děda, řídící učitel z jednotřídky, byl, jak už to tak tehdy chodilo, také vášnivým a zasvěceným včelařem. Psával dokonce články do časopisů a je i autorem jedné úpravy úlů, které k nám tenkrát přišly spoza Veliké louže, takže se jim říkalo Amerikány. představovali nesporný pokrok, ovšem dědeček je ještě vylepšil, takže se z nich pak ještě lépe a pohodlněji vyndávali rámečky, neboť děda ty úly obohatil o takzvanou Hrubešovu přecínku. Tedy mezi námi moc by mě zajímalo, jestli se o ní alespoň ve svém druhém reportu zmíní kolega Petr Jindra.
Minule jsme, vážení posluchači, začali náš miniseriál o velmi rozšířeném koníčku, včelaření, a dnes budeme v této problematice pokračovat. S mým hostem Františkem Lehovcem se ale tentokrát posuneme od teorie až k praxi. Dobrý den.
Dobrý den.
A abych nezapomněl, pořád ještě se nacházíme v muzeu v Říčanech, kde probíhá výstava Včely, med a medovina až do konce května. A samozřejmě povídáme si o včelaření. To je tak trochu věda. Jedním ze základních rozhodnutí každého začátečníka totiž je, jaký druh úlu zvolí. Jaké vůbec existují včelí příbytky a jaký je v nich rozdíl?
Tak to, co tady vidíte, tak tady je historická část výstavy, kde tady vidíte kláty a košnice a podobně. V dnešní době už jsme od nerozběrného díla pokročili a včelaří se v úlech, kde včelař, aby mohl se včelami pracovat, musí mít takzvané rozběrné dílo, to znamená rámky jednotlivé, s kterými může manipulovat. V minulosti, zejména na našem území a tady kolem Říčan, se včelařilo hodně v zadem přístupných úlech. Tady v Úřiněvsi byla velká výrobna úlů, takzvaných úřiněváků. Byly to úly, do kterých byl přístup zadem. Přes okénka rámky se museli pracně vyndavat.
Minule jsme se bavili o tom, že bych já osobně chtěl začít včelařit. Říkali jsme si takový modelový příklad, jak se včelařem stát. Nyní dejme tomu, že jsem včelařem, jsem registrovaným včelařem ve vaší organizaci. Jaký byste mi doporučil pro začátek úl?
Určitě úl nástavkový, jsou nové typy anstroty, jsou naše optimály, ale určitě úly, které se standardně vyrábějí.
Vy osobně máte jaký úl?
Já mám nástavkové úly čtvercové na starou ještě Adamcovou rámkovou míru 3924, která není úplně vhodná, ale souvisí to s tím, že vlastně nakoupení nového úlu znamená, nebo nového typu úlu, znamená vlastně, bych řekl, přezbrojení, to znamená všechno musí být znova. Čili v tuto chvíli mám tyto čtvercové úly, ať v tenkostěném provedení nebo v utepleném provedení.
Tím jsme se dotkli také finanční stránky, napadá mě, když bych chtěl se tím včelařem stát, dejme tomu, kolik mě to bude stát.
No, to je otázka, řekněme, na tělo, ale takový začátečník, jaké potřebuje vybavení, potřebuje úl. Ten úl zakoupený někde v včelařské prodejně nebo nový úl bude stát kolem 2000, 2500. Potřebuje někde sehnat včely, ty určitě teda od včelařů z místa, určitě v době hojnosti se najde včelař, který rád poskytne za nějakou slušnou cenu. Ty ceny se teď mění poměrně dost, čili je to věc dohody na ceně mezi těmi dvěma lidmi. Pak potřebuje nějaké základní vybavení, to znamená ochranný oděv, kuklu, rukavice. Doporučuji, protože řada lidí nechce včelařit, protože by dostala žihadlo. To žihadlo stejně dostanou, ale rukavice, kukla je běžná ochranná pomůcka a postupně si člověk zvykne na ty žihadla, nedělá to problém. Nějaké drobné nářadí, smetáček a tak dále, nějakou, řeknu, bednu na rámky, to jsou takovýto základní věci, které jsou. Pro potřebu vytáčení medu, pokud ten včelař bude úspěšný a získá, podaří se mu získat nějaký med, tak by potřeboval medomet, ale určitě není vhodné kupovat nějaké drahé medomety. Je to potřeba nejdříve vyzkoušet, protože můžu za rok zjistit, že mi to nevyhovuje, tato činnost, že se mi to nelíbí, čili domluvit se včelaři, půjčit si, poradit se, nebo někde něco lacinějšího, starší medomet, který bude upravený tak, aby vyhovoval v styku s potravinama. A na začátek to úplně stačí a pokud ten koníček se mi líbí, tak pak teprve dokupovat další věci.
Ještě se vraťme k tomu, že mám úly, ale nemám včely. Kde se vezme takové včelstvo? Kde ho jako začátečník získám?
Včely se dají koupit buď ve včelařských provozech, které se zabývají prodejem oddělků včel, a to má určitá pravidla. Nejlépe je ale dotázat se na té organizaci, požádat o spolupráci, přijít za těmi včelaři, říct, já bych rád zde včelařil, protože Vy ty včelaře nemůžete pominout z toho důvodu, že ta včela létá 5 kilometrů od toho úlu, tudíž vlastně se stáváte všichni konkurenty a z toho můžou vyplynout určité problémy. Čili je dobře o tom vědět, domluvit se a v době, jak jsem říkal, hojnosti, není problém nějaký ten oddělek za nějakou rozumnou cenu vyzískat jedno, dvě včelstva, tím pádem mám ho z toho místa, nepřenáším žádné nemoci, nemusím schánět veterináře pro povolení.
Kam je vhodné umístit úl? To asi má nějaká pravidla. Dá se nějak paušálně popsat takové ideální místo pro úl?
Tak ideální nevím, ale včely nemají rádi průván, vítr, čili nějaké klidnější místo. Ideálně žili ve stromech, čili ten strom jim poskytoval na jaře, když neměl listí, tak jim poskytoval sluníčko, aby prošlo v době léta, kdy pálí sluníčko, tak naopak ten strom měl větve, takže byly po stínu. Umisťuje se tak, aby nebyly třeba v těch mrazových kotlinách, kde je zima. Musí mít v dosahu voda. No a pochopitelně v tom místu musí být nějaká pastva.
Tak, vážení posluchači, teď už víte, jak prakticky na to. Hlavně díky odborníkovi panu Františku Lehovcovi, se kterým si budeme příště povídat o tom, jakých chyb se při včelaření vyvarovat. Do té doby se na vás těší Petr Jindra.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Národ bez minulosti, tedy rozuměj, ten, který se k ní nehlásí a ani ho nezajímá, ten nemá ani budoucnost. Ostře řečeno, to se musí nechat. Ale vzpomínám si, jak mě svého času nadchlo, když jsem se v odborném časopisu dočetl, že bývala kdysi taková doba, že se v Mladé Boleslavi u Laurinů a Klementů vyráběly těžké cestovní vozy, dokonce tak vyspělé, že nejenom mohli směle stanout po boku věhlasným Rolls-Royceům, ale že v leckterém konstrukčním řešení ty Rolls-Royce dokonce předčili. Paradoxně jsem to četl v době, kdy vrcholem automobilismu u nás po nějakou dobu bylo MBčko. Ale tím spíš můžete se vy dneska divit, že jsem takový vlastenec. A stejné pocity teď nepochybně planou v hrudi i Dáši Nové, která se za těmi nádhernými veterány silnic osobně vypravila.
Jsou mezi vámi fanoušci historických aut? Možná ano. No ruku na srdce, pánové, který z vás se neotočí za pěkným starým předválečným modelem auta? Myslím, že je to stejně lákavé, jako když kolem vás teď na jaře projde pěkná slečna v krátké sukni. Ale zpět k automobilům. V Praze na Strakonické ulici u Lihovaru najdete salon a galerii historických vozidel. Tam jsem také potkala pana inženýra Miroslava Kotlaříka, odborníka přes historická vozidla. Ten vám právě teď představí první české automobily.
Můžeme říct, ať to byly Laurinky, Laurin z Klement, který začal motocykly, později přešel do vozil. Máme jednu z Laurinek zajímavých, je to Laurin Klement SO z roku 1921 s faetonem karoserii, nebyly plně otevřenou, má ještě charakter takového kočáru s loukoťovými koly, řadící páku z vnější strany karoserie na kulise. Velice zajímavý vozidlo s motorem obsahu 2,5 litru, že? Takže už poměrně veliký motor. Tak to je zajímavý vozidlo. Samozřejmě pak jiný, například tříkolka Walter z roku 1909, RAV H10, který je taky velice zajímavý vozidlo, bylo vyrobeno. Je to liberecká automobilová továrna, která vyráběla v počátcích motorismu vozidla osobní. Později se stala majetkem Škodovky, že? Dal by se říct, že Škodovka ji vykoupila, ale v tomhle období ten Rafík je velice zajímavý, protože to je jedno z vozidel, které byly v tom období vyráběny i pro nejvyšší představitele státu a v té době se tvrdilo, že jedno z těchto vozidel bylo i pro císaře Františka Josefa I. vyrobeno. Byla to podobně jako ta Laurinka teda. Takže v té době Škodovka, později i Tatra, že jo, pak samozřejmě nesmíme zapomenout na Valtra, Pragovku, Vikova. Prostě těch výrobců bylo velmi mnoho během té první republiky, ale ono to vycházelo i z toho, že v té době se ty vozidla vyráběly v poměrně malých sériích, nebylo to nějaký obrovský závratní čísla a těch výrobců bylo daleko více. Samozřejmě po druhé světové válce, rozvojem techniky se začaly ty výrobce zhušťovat, zmenšovat, obstávaly jenom ty nejsilnější, nejkvalitnější a bohužel z toho důvodu i mnoho vozidel nebo výrobců klasických českých vozidel zaniklo. Po druhé světové válce to třeba byla bohužel jako z výrobce automobilů Java, populární Java Minor, zbrojovka jsem nezmínil, Zetka, taky jeden z výrobců vozidel. Takže bohužel tyhle ty výrobci zanikly, takže v současné době se zúžil výrobce osobních vozidel přes Škoda, Tatra, bohužel dneska už tam zůstala víceméně ta Škodovka, mluvím o osobních vozidlech.
Pan inženýr Kotlařík mi prozradil, že sběratelský salon a galerie historických automobilů je součástí pražského Veterán Car klubu, který sdružuje fandy do aut z celé České republiky.
Samozřejmě my jsme vlastně, dal by se říct, takovou klubovou záležitostí pražského Veterán Car klubu, který sdružuje víc jak nebo kolem 1500 členů, dal by se říct to největším Veterán Car klubem v České republice, a samozřejmě charakter tohle klubu je sdružovat milovníky a zájemce o historická vozidla, takže samozřejmě je možnost se takhle sdružovat a je to velice přínosné a zajímavé. Jednak ten klub sám o sobě dává takovou tu sounáležitost k těmto vozidlům. Samozřejmě členové klubu si pomáhají po té technické stránce. Členové klubu pořádají různé závody, soutěže, na kterých se zúčastňují a můžou prezentovat své vozidla, které po celý rok oprašují, tak i na těch srazech veteránistů.
Pokud vás zajímají podrobnosti a různé akce, podívejte se na webové stránky www.old-timers.cz anebo www.veterankarklubpraha.cz.
Hobby magazín.
Minulý týden jsme vysílali první reportáž na téma skleníky a jak na ně. A vzbudili jsme docela značný ohlas, tedy ne přímo celoevropský, ale regionální určitě. A tak se Petr Jindra definitivně utvrdil v přesvědčení, že tohle je právě jedno z těch témat, jimž je třeba se věnovat i nadále. A jak řekl, tak udělal, takže k odvysílání je právě teď připraveno další pokračování. A sledujte pozorně, řeč bude o současném stavu, kam až se tyto původně jednoduché prosklené chajdičky z vysloužilých okenních tabulí vyvinuly.
Minule jsme si povídali o tom, jaké právní normy upravují stavbu skleníku, co musíme při stavbě dodržet, shrnuli jsme si odstupy od společných hranic a další teoretické znalosti, které by měl stavebník mít. Dnes se posuneme od teorie k praxi a řekneme si, jak na to.
Hobby magazín, rady a recepty.
Důležitý je v první řadě výběr místa. Když už bude vyhovovat všem právním předpisům, musí také vyhovovat pěstovaným rostlinám. Různé druhy rostlin mají totiž rozmanité nároky, ale obecně platí, že nejdůležitější ve skleníku je dostatek světla. Vybrané místo by proto nemělo být stíněno okolními budovami ani vyššími porosty. Nejvhodnější je zcela světlé stanoviště, ale ne vždy se nám podaří takové místo najít. Pak je třeba vybrat místo, kde skleník nebude ve stínu déle než několik hodin denně. Až budeme vybírat místo, neměli bychom zapomenout, že délka stínu závisí na velikosti objektu a výšce slunce. Ta se mění podle ročních období. Nejníže je slunce v zimě a nejvýše přes léto. Kdo chce mít jistotu, že skleník nebude stíněn, měl by vybrané místo pozorovat po celé vegetační období. K tomu má ale málo kdo z nás dostatek času a trpělivosti. Spolehněme se proto spíše na naše zkušenosti a znalosti. Ostatně dobrý zahrádkář by měl znát svoji zahradu dokonale. Jak jste na tom vy? To, že nám na skleník svítí sluníčko po celý den, ale bohužel nestačí. Vybrané místo by mělo být kromě toho chráněno také před převládajícími silnými větry. Vítr totiž skleník ochlazuje. Kromě klasického větru vadí i průvan, který často vzniká mezi budovami. Dobrou ochranou jsou živé ploty, ohrady nebo zdi, ty totiž působí jako větrolam. Pozor však na jejich výšku, aby nestínili. Pokud už není možné chránit skleník větrolamem, natočte ho alespoň tak, aby stál proti větru tou nejmenší plochou, tedy krátkou stranou. Nejlépe se místo pro postavení skleníku vybírá na rovinaté zahrádce. Máme-li ale svah, budeme muset pomocí podezdívky nebo terénních úprav místo vyrovnat. Pozor ale na takzvané mrazové kotliny, které bývají právě pod prudkými svahy. Problémem může být také voda, která ze svahu stéká, ta klade totiž zvýšené nároky na pevnost základů. Častým problémem bývá orientace skleníku vůči světovým stranám. Vězte, že právě u malých skleníků je to celkem jedno. U větších skleníků už ale musíte o této věci přemýšlet. Pokud budete využívat skleník brzy z jara a na podzim, je výhodné orientovat ho podélnou stranou směrem k jihu. Pokud budete skleník využívat hlavně přes léto, můžete k jihu natočit čelo skleníku. Nebudete muset alespoň tolik větrat a zajistíte rostlinám rovnoměrné osvětlení. Kdo se nechce tahat z konví nebo svítit ve skleníku petrolejkou, měl by přemýšlet nad přivedením vody a elektřiny přímo do skleníku. Z důvodu bezpečnosti je ale lepší nechat tuto práci odborníkům. Co se týká betonové podezdívky, tak existuje několik variant. Klasická počítá s umístěním skleníku na střed podezdívky. Doporučit ale lze i variantu, kdy je skleník situován tak, aby 2/3 podezdívky byly vně a 1/3 uvnitř skleníku. Tím získáte více místa pro pěstování rostlin. Možné jsou ale i jiné varianty. Například uvnitř skleníku si můžete udělat širokou podezdívku, na kterou se vám vejdou truhlíky nebo květináče s rostlinami. Podezdívka by se měla zapustit do takzvané nezámrzné hloubky, to je asi 60 až 100 cm do země. Tuto hloubku ale nemusí mít po celém svém obvodu, stačí zapustit pouze několik pilotů, hlavně v rozích skleníku a uprostřed stěn. Pokud ji ale zapustíte do hloubky celou, snížíte riziko nezvané návštěvy, například hrabošů. Tomu můžete zabránit také betonovou podlahou, u tohoto řešení ale počítejte se zvýšenými nároky na odvodnění. A ještě jedna dobrá rada na závěr. Pokud si nejste 100% jistí tím, že víte jak na to, svěřte stavbu skleníku raději odborné firmě. Může to vyjít i levněji než bagr, který bude z vaší zahrádky odstraňovat 10 kubíků armovaného betonu v podobě špatně udělané podezdívky. Palce vám drží a bohatou úrodu přeje Petr Jindra.
Je tu nový rozhlasový průvodce pro kutily, zahrádkáře a vůbec pro všechny, kteří se neradi nudí. Každou sobotu ráno v 10 hodin na Českém rozhlase Region poslouchejte Hobby magazín Eduarda Hrubeše.
Jak si na zahrádce poradit s vlčím mákem? Jaký grill si koupit, které druhy jsou na trhu k dostání a jak plést z pedigu, se dozvíte v reportáži Dáši Nové, která se ptala odbornice Ivety Sloupenské.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Hobby magazín vám přináší Český zahrádkářský svaz a Zahrádkář. Časopis o zahradě pro celou rodinu.